je takore naše društvo v Velikovcu. Smo stare za že nad 100 let. Je tako, da smo morali prekiniti naše delovanje med vojno in po vojni si dolgo, dolgo nismo pomogli, tako da smo šele leta 1974 poživili to društvo in zdaj v njem pač deluje tako otroška mladinska skupina, ki jo imenujemo Lipo Cvet in naša vokalna skupina.
Vokalna skupina Lipa in otroški zbor Lipov Cvet, torej v okviru vašega kulturnega društva, sta to po letih stari ali mladi skupini? Morda povemo najprej za vokalno skupino Lipa.
Vokalna skupina Lipa je zdaj po enem daljšem odmoru spet začela peti, to se pravi, da je bil danes naš prvi tako večji oficialni nastop. Smo pa kot vokalna skupina že prepevali prej in približno enih 15 let.
Kaj pa otroški zbor Lipov Cvet?
Lipov Cvet pa zdaj deluje že 15 let, neprekinjeno in tako da so prvi že prav odrasli in nam že pomagajo v prevokalni skupini.
In je toliko podmladka, da nekako zborček obstaja še naprej in se pomlaja, kot videl sem, da so mladi člani v njem, ne?
Ja, je tako. Eni prihajajo samo čisto kratko, ostanejo kakšno sezono, drugi pa so celega začetka že pri nas in prepevajo v tej skupini. In prihajajo in odidejo spet, pa spet novi pridejo, tako da sreči imamo in pa vedno toliko, da imamo lahko ta zvoček.
In ti dve glasbeni skupini sta nekako jedro vašega kulturnega društva?
Tako je. Mi imamo seveda tudi še druge aktivnosti, ponujamo predavanja, sodelujemo s katoliško akcijo, kjer imamo skupaj vsako leto eno predavanje. Imamo izlete, ki jih ponavadi prirejamo, ki se napotimo v Slovenijo. Ja, pa še take družabna srečanja za naše člani, ker smo le razkropljeni tako na enem večjem območju in nismo tako kot v eni vasi, da bi se večkrat srečali, ampak moramo pravzaprav tako čisto načrtno ponujati stvari. Da.
In skrb za ohranjanje slovenstva najbrž je ena od prednostnih nalog vašega društva.
To je glavna naloga, seveda.
Tudi kaj sodelujete s kakšnimi kulturnimi društvi v Sloveniji, da bi morda to sodelovanje še bolj okrepilo to vaše delo pri ohranjanju slovenstva?
Imamo vedno spet ponude predvsem za zbor pa skupine, da se odpravimo v Slovenijo v kakšnemu drugemu društvu, ampak tako direktno kakšnega povratenega društva pa nimamo.
No in slovenski kulturni praznik obeležili ste ga s to priredbijo sodelovanjem. Kaj sicer recimo vam kot Slovenki, ki živi tukaj le v Avstriji, na avstrijskem Koroškem, pomeni en tak praznik? Ne vem, ali ga Avstrijci sploh imajo?
Avstrijci česa podobnega nimajo. To je po mojem res enkratna slovenska specialiteta. In zato ga pa seveda s čim večjim ponosom tudi proslavljamo in to je ena taka srčna zadeva društva, pa tudi katoliškega doma tukaj, da to prireditev vsako leto opravimo in da jo res v enem takem sklopu opravimo, da je za nas kultura v ospredju, ne, ta kultura in potem slovenska beseda, ki jo tako ljubimo, ne, ker moramo zmeraj spet braniti in zmeraj spet napneti vse moči, da tudi ta mlade naučimo in da ostane jezik živ tukaj med nami.
Pač, da jih tudi naučite, naj bodo ponosni, da so Slovenci, da ohranjajo to jezičnost.
Seveda, to gre z roko v roke. Ne? Eno je, pre nas je pač tako, mi imamo v glavnem tiste tri temelje, na katerih gradimo, to je slovenska beseda, ki jo tako ljubimo, potem vera, ki jo držimo živo in potem pa seveda kulturno življenje, ker to tudi ni več tako samo po sebi umevno, da vzraščajo otroci v enem kulturnem okolju.
Kako recimo vidite vi prihodnost tega vašega kulturnega delovanja in sploh biti Slovenec v tem okolju?
Take prognoze dajati je zelo težko.
Ampak recimo, kako se počutite vi biti Slovenka recimo na avstrijskem Koroškem?
Pridejo zelo časi, zelo razburjeni časi, ko predvsem pred volitvami smo to čutili, a ne. Ampak potem so pa spet časi, ko mislimo, da nas ljudje le akceptirajo, da nas vzamejo takšne, kot smo. In to je pač tista kulturna vzgoja, ki mi hočemo tudi našim otrokom dati naprej, spoštovati drugega, ampak biti trden v tem, kar si sam.
Najlepša hvala za vaše besede.
Hvala.